O que preguntamos é se lles deu resposta ás máis de 100, ás case 190 queixas presentadas por funcionarios municipais, pues reclamando pues posibles fallos, reclamando modificacións na valoración do seu propio posto de traballo. Por tanto, dende Partido Popular temos claro que hai que dar resposta a estas preto de 190 queixas, e temos que buscar por outro lado tamén esa solución para que sexa unha RPT consensuada con todos os traballadores. E tamén botamos en falta informes de intervención, tanto de intervención municipal como da xefatura de persoal, que tamén son importantes e tamén son preceptivos e totalmente necesarios neste tipo de documentos como a relación de postos de traballo.